Այո, ըստ երևույթին դատարկ դեպքը նկատելիորեն փչացրեց մեր հերոսի դրամատրությունը։ Որքան էլ հիմար են տխմարի խոսքերը, բայց երբեմն նրանք բավական են, որ խռովեն խելացի մարդուն։ Նա սկսեց անհարմար, վատ զգալ իրեն, իսկ եվ իսկ կարծես գեղեցիկ մաքրված կոշիկներով հանկարծ մտավ ցեխոտ հոտած տղմաջուրը, մի խոսքով վատ էր, շատ վատ։ Նա փորձեց չմտածել այդ մասին, աշխատեց ցրվել, ուշադրությունը ուրիշ բաների վրա դարձնել, նստեց վիստ խաղալու, բայց ամեն բան ձախ գնաց։ Երկու անգամ նա գնաց ուրիշի խաղաթղթի վրա և մոռանալով, որ երրորդով չեն խփում, ողջ ձեռքը թափահարեց և հիմարաբար խփեց հենց իր թուղթը։ Նախագահը ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչպես Պավել Իվանովիչը, որ այդպես լավ և կարելի ասել նուրբ հասկանում էր խաղը, կարող էր այդպիսի սխալներ անել և հարվածի տակ դրեց նրա ագռավի թագավորին, որի վրա նա իր իսկ արտահայտությամբ հույս ուներ, ինչպես Աստծո վրա։ Իհարկե, փոստապետը և նախագահը և անգամ ինքը ոստիկանապետը, ինչպես սովորույթ է, կատակով ծիծաղում էին մեր հերոսի վրա, որ արդյոք չի սիրահարվել նա, և թե իբր մենք գիտենք, որ Պավել Իվանովիչի սրտիկը կաղում է, գիտենք էլ, թե ումնից է խոցված, բայց այդ բոլորը ոչ մի կերպ նրան չէր մխիթարում, որքան էլ նա փորձում էր քմծիծաղել և կատակով պատասխանել։ Ընթրիքի ժամանակ ևս նա ոչ մի կերպ ի վիճակի չէր բացվելու, չնայած որ հասարակությունը սեղանի շուրջ հաճելի էր և նոզդրյովին վաղուց դուրս էին հանել։ Որովհետև անգամ տիկինները իրենք վերջապես նկատեցին, որ նրա վարվեցողությունը չափազանց աղմկարար դարձավ։ Կոտիլյոնի մեջտեղում նա նստեց հատակի վրա և սկսեց ձեռը գցել պարուղների քղանցքներին, որ արդեն ոչ մի բանի նման չէր ըստ տիկինների արտահայտության։ Ընթրիքը շատ ուրախ էր, բոլորի դեմքերը, որ երևում կորչում էին երճղի մոմկալների, ծաղիկների, կոնֆետների և շշերի առաջ, արտահայտում էին ամենաանբռնազբոս գոհություն։ Սպաները, տիկինները, ֆրակները, ամեն ինչ դարձել էր սիրալիր, անգամ միջև քաղցրամեղծրություն։ Տղամարդիկ վեր էին թռչում աթոռներից և վազում էին սպասավորների ձեռքից սկուտեղներ խլելու, որպեսզի արտասովոր ճարպկությամբ առաջարկեն տիկիններին։ Մի գնդապետ սոուսով աբսեն տվեց դամային մերկացրած սրի ծայրին։ Պատկառելի տարիքի տղամարդիկ, որոնց մեջ նստել էր Չիչիկովը, բարձրաձայն վիճում էին, բանիմաց խոսքերի վրա ուտելով ձուկը կամ տավարենին, որ անխնա թաթախում էին մանանեխի մեջ և վիճում էին այն բաների մասին, որոնց նա անգամ միշտ մասնակցում էր, բայց նա նման էր ինչ-որ մի մարդու, որ հոգնել է կամ ջարդվել է երկար ճանապարհին, որի գլուխը բան չի մտնում և որը ուժ չունի ոչ մի բանի մասնակցելու։ Նա միջև անգամ չսպասեց ընթրիքի վերջանալուն և հյուրանոց վերադարձավ անհամեմատ վաղ, քան սովորություն ուներ։ Այնտեղ, այն փոքրիկ սենյակում, որ այնքան ծանոթ է ընթերցողին, կոմոդը առաջը դրած դռնով և երբեմն անկյուններից դուրս նայող տարականներով, նրա մտքերի և հոգու վիճակը նույնքան անհանգիստ էր, որքան անհանգիստ էր այն բազկաթոռը, որի վրա նստած էր նա։ Տհաճ, անհանգիստ մի բան կար նրա սրտում, ինչ-որ մի ճնշող դատարկություն էր մնացել այնտեղ։ «Սատանան տանի թող ձեզ բոլորիդ, ովքեր որ հնարել եք այս պարերեկույթները», ասում էր նա վրդոված։ Հետո ինչ էին հիմարաբար ուրախացել։ Նահանգում ամբերիություն է, թանկություն, իսկ նրանք պարերեկույթ։ Մեծ բանի են, զարդարվել են կնկա փալասներով, արմանք զարմանք, այսինչ կինը վրան է փաթաթել 1000 ռուբլի, չէ որ դա գյուղացիական տուրքի հաշվին է, կամ որ ավելի վատթարն է, մեր ու մեզ նմանների խղճի հաշվին է, չէ որ հայտնի է, թե ինչու ես կաշարկ վերցնում և հոգից սևացնում, նրա համար, որ կնոջդ շալ առնես կամ զանազան ռոբրոների համար, սատանան տանի, թե ինչպես են կոչվում դրանք, և ինչիցն է, որպեսզի որևէ շուլալող սիդրով նա չասի, թե փոստապետի կնոջ զգեստը ավելի լավն է, և ահա նրա պատճառով գնաց 1000 ռուբլին։ Գոռում են «Պարերեկույթ, պարերեկույթ, ուրախություն», ուղղակի աղբ։ Պարերեկույթ, դա ռուսական հոգու բան չէ, ռուսական բնավորության մեջ չէ դա, սատանան գիտե թե ինչ բան է։ Հասակ նառած չափազանց մեկը հանկարծ դուրս կպրծնի ամբողջովին սև հագած, փետրած, զգեստը պրկած, ոնց որ սատանա և կսկսի ոտներով հունցելը։ Մի այլ ոք, անգամ կանգնած տեղը, Մեկ ուրիշ հետ տակ տակ խոսում է կարևոր գործի մասին եւ նույն պահին էլ ոտներ այծի նման դեսուդեն է գցում աչու ձախ։ Բոլորը կապկությունից է։ Բոլորը կապկությունից է։ Որ ֆրանսիացին 40 տարեկան հասակում նույնպիսի երեխա է եղել, ինչպիսին 15-ի ժամանակ, դե եկ մենք էլ։ Չէ, ճշմարիտ։ Ամեն բարերեկույթից հետո իսկապես կարծես ինչ-որ մեղք ես գործել։ Հիշել անգամ չի ցանկանում մարդ դրա մասին։ Գլխում ուղակի բան չի մնում աշխարհիկ մարդու հետ խոսելուց հետո։ Ամեն բան կխոսի, ամեն բան թեթև կշոշափի, ամեն ինչ կասի, որ պոկել է գրքերից, խայտերանգ, գեղեցիկ, բայց գոնե գլխումդ մի բան մնա դրանից։ Եվ հետո տեսնում ես, որ խոսակցությունը անգամ հասարակ վաճառականի հետ, որը միայն իր գործը գիտե, բայց գիտե լավ, փորձով, այդ բոլոր չխճճկաններից լավ է։ Ախր ինչ կարող ես կամել այդ բարերեկույթից։ Ահա, ասենք, եթե մի որևէ գրող մտադրվել է նկարագրել բոլոր այս տեսարանը այնպես, ինչպես նա կա։ Է, գրքի մեջն էլ դա դուրս կգար այնպես անմիտ, ինչպես իսկականի մեջ։ Ինչ բան է։ Բարոյական է արդյոք, թե անբարոյական, պարզապես սատանան գիտե, թե ինչ բան է։ Կթքես ու հետո գիրքը կփակես։ Այսպես անբարենպաստ կարծիք հայտնեց Չիչիկով ընդհանրապես բարերեկույթների մասին, բայց թվում է, որ այստեղ զայրույթի ուրիշ պատճառ էլ կար։ Գլխավոր զայրույթը բարերեկույթի վրա չէր, այլ այն բանի վրա, որ ինքը սայթայքեց, հանկարծ ամենքի աչքում երևաց Աստված գիտե թե ինչ տեսքով, որ խաղաց ինչ-որ տարօրինակ երկդիմի դեր։ Անշուշտ, նայելով ողջամիտ մարդու աչքով, նա տեսնում էր, որ այդ բոլորը դատարկ բան է, որ հիմար խոսքը ոչինչ չի նշանակում մանավանդ հիմա, երբ գլխավոր գործն արդեն արված է, ինչպես հարկն է։ Բայց տարօրինակ է մարդը, նրան խիստ դառնացնում է հենց նրանց չարակամությունը, որոնց նա չէր հարգում և որոնց մասին խստորեն էր արտահայտվում, վատաբանելով նրանց ունայնամտությունն ու զարդազգեստները։ Դա առավել ևս վրդովի չէր նրա համար, որ գործը պարզ քննելով նա տեսնում էր, որ դրա պատճառը մասամբ եւ ինքն էր։ Սակայն նա իր վրա չբարկացավ եւ դրանում, իհարկե, նա իրավացի էր։ Մենք բոլորս փոքրիկ թուլություն ունենք մի քիչ խնայելու ինքներս մեզ։ Աշխատում ենք ավելի լավ է գտնել որևէ մերցավոր, որի վրա կարելի լինի թափել մեր բարկությունը, օրինակ, սպասավորի վրա, ստորադրյալ պաշտոնյայի վրա, որը հենց այդ պահին գտնվում է այդտեղ, կնոջ վրա կամ վերջապես աթոռի վրա, որ շպրտվում է սատանային գիտե թե ուր, այնպես որ թափով դռանը կդիպչի եւ դուրս կթրչեն բռնակն ու մեջքի տախտակը։ Այսինքն թե ահա զայրույթն ինչ բան է։ Այդպես էլ Չիչիկովը շուտով գտավ այդ մերցավորին, որ պիտի իր ուսերի վրա կրեր այն բոլորը, ինչ որ կարող է ներշնչել զայրույթը։ Այդ մերցավորը Նոստրիովն էր, և ասել չի ուզի, որ նա այնպես մշակվեց բոլոր կողերով ու կողմերով, որպես թերևս մշակվում է միայն փոստի որևէ խափեբա ստարոստան կամ կարապանը, որևէ ճանապարհներ շատ տեսած փորձված կապիտանի, երբեմն էլ գեներալի կողմից, որը շատ արտահայտություններից բացի, որ դասական են դարել, ավելացնում է դեռևս շատ անհայտները, որոնց հնարումը պատկանում է անձնապես իրեն։ Նոզդրյովի ամբողջ ազգուտակը շոշափեց, և շատերը նրա գերդաստանի անդամներից բարձրացող գծով խիստ տուժեցին։ Սակայն ամբողջ ժամանակ, որ նա նստած էր իր կոշտ բազկաթոռին, մտքերով և անքնությամբ անհանգիստ եղած, ճանադիր կերպով հյուրասիրելով Նոզդրյովին և նրա տոհմին, և նրա դիմաց հայրվում էր ճրագու մոմը, որի պատրույքը վաղուց արդեն ծածկվել էր այրույքի սև գդակով, ամերոպես սպառնալով հանգչել, և նրան էր նայում պատուհանի կույր մութ գիշերը պատրաստ կապտելու մոտեցող լուսաբացից, և հեռվից իրար ձայն էին տալիս ակաղաղները, և բոլորովին քնած քաղաքում կարող էր պատահել, մի որևէ տեղ հազիվ հազ քաշ էր գալիս մի ֆրիզային շինել, մի տարապյալ անհայտ դասի և աստիճանի, որը գիտե միայն մի ավաղ, խիստ տրորված ռուս անհոգ ժողովրդի ճանապարհը, ահա այդ պահին քաղաքի մյուս ծայրում մի դեպք էր տեղի ունենում, որ պատրաստվում էր ավելացնելու մեր հերոս հենց քաղաքյան անախորժությունը։ Կի հեռավոր և խուլ փողոցներում շարաչում էր բոլորովին տարօրինակ մի կարգ, որ տարակուսանք էր առաջացնում, թե ինչ կլինի դրա անունը։ Նա նման չէր ոչ տարանտասի, ոչ կալյասկայի, ոչ բրիչկայի, այլ ավելի շուտ նման էր հաստաթուշ տրզած ձմերուկի անիվների վրա դրած։ Այդ ձմերուկի թշերը, այսինքն դռնակները, որ կրում էին դեղին ներքի հետքեր, շատ վատ էին փակվում, թոկերով ամրացրած բռնակների և կապերի վատ վիճակի պատճառով։ Ձմերուկը լցված էր չթե բարձերով, քսակների, գլանների և պարզապես բարձերի ձևով, տրզեցրած էր տոպրակներով, մեջները հացեր, կալաչներ, կոկուրկաներ, սկորոդումկաներ և կրենդելներ եփած խմորից։ Հավի պիրոգը և պիրոգ ռազսոլնիկը միջև անգամ վերև էին նայում։ Կարգի հետնակոմը բռնել էր մի անձնավորություն լաքեական ծագումով, բամբակե զոլավոր կտորից կարած տնական բաճկոնակով, չածիլված մորուքով, որ արդեն թեթև սպիտակել էր։ Մի անձնավորություն, որ հայտնի է տանումարդ անունով։ Երկաթե ճարմանդների և ժանգոտ պտուտակների աղմուկն ու ճռինչը զարթեցրին քաղաքի մյուս ծայրում ոստիկանական պահակին, որը բարձրացնելով իր կրկնատեգ գեղարդը, քունը գլուխը ինչքան ուժ ուներ գոռաց. «Ո՞վ է գալիս»։ Բայց տեսնելով, որ ոչ ոք չէր գալիս, այլ հեռվից միայն շարաչյուն էր լսվում, իր օձիքին ինչ-որ մի գազան բռնեց և մոտենալով լապտերին, մահապատժի ենթարկեց նրան տեղն ու տեղը իր եղունգի վրա։ Որից հետո մի կողմ դնելով իր կրկնատեգ գեղարդը, նորից քնեց համաձայն իր ասպետության կանոնների։ Ձիերը շարունակ ընկնում էին առաջին ծնկների վրա, որովհետև պայտած չէին և ընցմին, ինչպես երևում է, քաղաքային հանգիստ սալահատակը նրանց քիչ էր ծանոթ։ Ծանր կառքը, մի քանի պտույտներ գործելով փողոցից փողոց, վերջապես շրջվեց մի մութ միջափողոց, Նեդոտիչկայի փողոցի Նիկոլի ոչ մեծ ծխական եկեղեցու կողքով անցավ և կանգ առավ ավակ քահանայի կնոջ տան դարպասի առաջ։ Բրիչկայից դուրս եկավ մի աղջիկ, թաշկինակը գլխին, բամբկուն շորով և երկու բռունցքներով այնպես ուժգին հասցրեց դարպասին, որ մի տղամարդու ուժի արժեր։ Բամբակե զոլավոր կտորից կարած բաճկոնակով մարդուն արդեն հետո ոտներից քաշեցին, որովհետև մեռածի պես քնել էր։ Շները հաչեցին և դարպասը բերանը բացանելով վերջապես կուլ տվեց, թև մեծ դժվարությամբ ճամփորդական այդ անճոռնի արտադրությունը։ Կառքը ներս գնաց նեղ բակը, որը լցված էր փայտով, հավանոցներով և ամեն տեսակ մառանիկներով։ Կառքից դուրս եկավ տիրուհին։ Այդ գալվածատիրուհին էր, կոլեգիական քարտուղարի Այրի Կոռոբոչկան։ Պարավը հենց շուտով հերոսի մեկնելուց հետո այնպիսի մի անհանգստության մեջ ընկավ, չլինի թե նա իրեն խափի, որ երեք գիշեր շարունակ չքնելով վճռեց գնալ քաղաք, չնայած որ ձիերը պայտած չէին, և այնտեղ իմանալ ստուգորեն, թե մեռած հոգիների գինը շուկայում ինչ է, և արդյոք չի վրիպել ինքը, աստված հեռու տանի, ծախելով նրանց կարող է պատահել եռապատիկ էժան։ Թե ինչ հետևանք առաջացրեց այդ գալուստը, ընթերցողը կարող է տեղեկանալ մի խոսակցությունից, որ տեղի ունեցավ 1-2 տիկինների մեջ։ Սույն խոսակցությունը, սակայն լավ է, սույն խոսակցությունը լինի հետևյալ գլխում։